Oromiyaa fuulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakkaatii fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kanarratti waan beekuuf waan danda'u wal gargaaruu jiru wal gorsuu jiralle waldaan wal gargaarti. Qeerroo jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhame wallaggaatti waan vaayireesii kanarratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jira. Akka itti gaafatamaa waldaa kana ardii haftee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuu iyyuu abbootii qabeenyaatiif ogeeyyoota fayyaallee itti dhalatanii. Poosterii baruu akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqara bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan saanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiifanaan ofirra dhowwan hospitaalina joosii sun inni jedha. Namootti abdii fi narsii hospitaal suniin dubbise.
Maqaan koo Abdii Abdiin jedhama. Waldaa waldaasaa Qeerroo yookiin Qeerroo Seeffaa Asoosiyeeshin keessatti dura taa'a.
Yoomi kan isin gurmooftanii?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha. Kanalee boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi wanta'umsa yaadaa nama muraasaan eegalle baruma ammoo konseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasas gargaaranne konseptii yeroo sana akka jalqabaatti yaana maskalaa irratti konseptii wal gargaarsaa guddaa goonee baruma kanaan fudhatama bal'aa uummata keessatti argate 2010 jalqabnee konseptii waggaa jalqabnee. Akkasumas bara 2011 koonsertiin sun waggaasaa tokkotti fufinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii qalamaaf gara gara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii beemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaa garaa qaban ijoollee karaa irra jiraatan. Uffataa fi wantoota garaa garaa mijeessuudhaan jalqabnee wanti kun fiinsa godhatee gara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataan waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii akka kanneeniitti namoota tokko tokkoof beeksisa garaa garaa gochuudhaan waggaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii guddaa godhe.
Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan wal qindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjin ijaaramee hojjechuu jalqabee akkuma koronaan vaayirasii yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenan ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti otoo neetwoorkiin waan argaate naannoo Finfinneetti kan dura yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoodhaaf walitti qabamne daachii fi baanaroota garaa garaa qindeessine hawaasa keenya keessa seenne. Daakiin jenne sanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture hospitaala naannoo sana biyyoota fayyaa garaa garaa hojii hunda keessaa irra hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kana immoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaa garaa hojii wal qabanne wanta kana hojiinaa hojjechuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun isin maal gootu?
Qaamotni waliin hojjennu akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dargaggeeyyii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of fakkaatan. Namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama dinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru namoota sana waliin yaada keenyatti kaa'annee warri maallaqa qaban immoo maallaqa ta'anii akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaa garaa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaalaan hojjetee isaa ogeessota fayyaa garaa garaa wajjin qindoonne naannoo Finfinneettis dhalattoota naannoo sanaati dhalattoota Oromiyaa quuqaman wanta kanaa qabanii waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsarra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaaf yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne qaamonni garaa garaa immoo kan galii qaban jiru galii kanaan immoo waan isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban nu waliin ta'uudhaan. Kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaa garaa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaa garaa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa diinagdee nu godhanii ogeessoti garaa garaa immoo deeggarsa ogummaa nu godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mana hunda walitti qindeessuudha hawaasa keessa deemanii bakka garaa garaatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirroo oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru.
Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtani kanatti dubbataa jirtu agammaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansaa waan sinitti mul'ate jira.
Eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha. Jalqaba akkuma beekamu manni sun hawaasni sun akkuma naannoo Oromiyaatti informeeshinii fi odeeffannoo irraa citee ture informeeshinii kana immoo nuti bachalumaan qaqqabsiisuudhaaf hojii hundu kara TV wadan lagu ture internetik neto tinggal hundu he awal ni kun dapat argumo of agitan cuci akas masinan mau berkerja di berkerja agara sini nak jadi kongkolaga saya dengan orang desa berkerja agara awal tak kita di mana awal tak kita ni kerja di curang ini saya nak aku mau berikan mau fikir nado saya awal tak boleh ni mana jadi sungguhan sederka Sochula tabudi sudan do wujud tu dengan nusa nasi hal ini nak dengan nusa nak kena ofisial nusa sahaja nanti dua wujud ni. Orang katakan lepas ni kena kawan ni, rasa ni baru mesti kena dia mu. Apa tu masuk kongkola dah kau jadi muda ni deh segala bukti tu lah, deh segala segala bukti tu lah. Awak tak kena baru tu kita beri nasi ni. Kanu mana dah betul ni hal ini jawab tu kau tu dengan nusa nanti. Bukan tu yang mabakkan saja suci, ijirah murah gaya ijirah cuci. Awal ni kini, lupa semua buat tahu diri ini. Walakkan, beri ofis genut dosa ofis bocor, jangan kaya ijirah.
Dargago Abdi Abte Durata Waldawar Gargasa Kero Ibsa Nakini Teh Budan Sigara Thomson.
Sini si Waldawar Gargasa Kero Jisi Muka Nokia Sudah 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 Sudah
Dhaggeeffattoota keenya ka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojiin arsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaa hin dhaga'amiin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetaninnaa ibsan immoo.
Erga ba dukubi kunatinya kana kabe jel kabe mo virus corona kuni jolen kuni sanitizer alkoholi manjira mukana sanitizer erga ron guma churani ogesa ke nyebra apa tani ru jolen kuna mo kaba ni rani fideni amas gara fudrati singka kasi na jela ni le abji kani torani dema ni jechur ogesa ke nyebra apa tani ru walda ul kerja sa kero self association orang jela mukuni akasuma umata kesa ni onam pa Poster kita agaklah kau pesudan, percayaan, uangnya hujan le, amma kahit tiga hari rujuk cula.
Gamu matatin, amma agama argate socing kun, gama kesan ini satau, gama dergabota kanatini, am si dabar satur tan, amma pura tamar argate rum matabirat.
Am si aku betamu, tarbo antara besat fajaduran, mata kesan jemani persisurani. Orang kata plan tu fajar sudah, umat apa sih saja tu? Jika umat yang mai, orang yang mai beracah jira, maka duluan ni amma umat itu beradil mera. Orang raf kakisan jero itu kita, orang yang kita tak mahar kan kacau tu kita badani. Jerosa ni asal guru umat itu beradil amma ti. Orang dua le, bayi rakyat tu le, amma guru bayi beradil maka duluan itu balik bacaan dah ni le.
Akan mustahil ke seno offer hati sudah mesyale berbaca. Kan ogeyi fayyaa tiifis barbaachisan haa ta'u ammam qaba yoon qabu ta'u maal gochuuf yaadee jira.
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaa kan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiiberii safartuusaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofiin lafaaf yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bini garuu amma sankina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaavii. Wantoti kun kuni meeshaan kuni baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qabu hospitaali keenya himmatti keenya gochisi keenya kan itti fayyadamu hanqina kan ammoo mootummaan inni kana laallatu nuuf fudhannee mayyaanna.
Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatoomaa.